Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sneg povzročil številne zastoje in motnje v oskrbi z električno energijo.
Krška nuklearka pridobila okoljsko soglasje za nadaljnje obratovanje.
Na pediatrični nujni medicinski pomoči v Ljubljani povečan obisk zaradi respiratornih obolenj otrok.
V več javnih zdravstvenih zavodih vrata odpirajo ambulante za neopredeljene.
Nova resolucija o opremljanju slovenske vojske za hitrejši dvig sredstev na 2% bruto domačega proizvoda.
Začenja se svetovni gospodarski forum v Davosu. Največje tveganje bo draginja.
Svetovno prvenstvo v rokometu, Slovenija in Francija drevi v boju za prvo mesto v skupini B.
Vreme, zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, po noči razširile čez vso državo in do jutra ponehale.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Končno smo dočakali pošiljko snega. Čeprav so ga napovedovali že več dni zapored, pa je vseeno na slovenskih cestah povzročil nemalo težav, več zdrsov vozil in slabe volje. Ponekod je bila zaradi snegoloma motena oskrba z električno energijo. Podrobneje o tem Tanja Dominko.
V zadnjem dnevu je največ novega snega zapadlo na Gorenjskem. Na Zelenici več kot pol metra, potem...
Na Jezerskem 40, v Ratečah 40, drugod pa nekoliko manj. Recimo na Kočevskem okoli 6 cm samo. Tudi to, a srednja Slovenija je kar, bi rekel, tam 10 do 15 cm ponekod.
Je povedal dežurni prognostik Andrej Velkavrh. Plužne skupine so šle na pot že po noči. Vodja Darsove avtocestne vzdrževalne baze Postojna, Sašo Svetlin.
Začeli že nekaj po pol noči, medtem ko samim pluženjem smo začeli okrog 2 ure zjutraj, ko je dež začel prehajati v sneh. Na cesti pa smo imeli vso razpoložljivo mehanizacijo, to je okrog 25 tovornih vozil opremljenimi s plugi in z posipalci.
Kdaj pravzaprav se odločite iti na pot, ali drži ta informacija, da se čaka na 10 cm odajo?
Ne, niti slučajno. Naše plužne skupine gredo na pot takoj, ko dobimo informacijo in ko vidimo preko cestno-vremenskih kamer in postaj, da se na cestišču nabira sneh. Torej, niti slučajno to ni 10 cm, ampak takoj, ko cesta ni več črna.
Zaradi zapadlega snega je na številnih cestah po državi prišlo do zdrsov vozil. Tako je bila denimo zjutraj zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Svetlin pojasnjuje.
Predvsem na vrhniškem klancu od Vrhnike proti Logatcu okrog 4 ure zjutraj, ko je ob najintenzivnejšem sneženju se na cestišču nabrala manjša količina snega, res manjša količina snega in prišlo je do zdrsov parih tovornih vozil, kar pa je botrovalo k temu potem, da se je promet ustavil.
Ob takih razmerah so že majhni nakloni lahko velika ovira za tovorna vozila. Kot je povedal vodja Darsove avtocestne vzdrževalne baze Ljubljana, Daniel Narobe.
Na ljubljanski obvoznici je bilo cirka 5 zdrsov in to na teh klancih ni potreben velik. Ne. To je minimalni naklon avtoceste in že je dovolj, da kamion se ne premakne. Ne. Tudi visim, kako je naložen.
Med 6 in 8 uro zjutraj so bili na ljubljanski obvoznici in v okolici kar zastoji, je dejal Narobe.
Smo imeli nek zdrsnega vozila med Kosezami in pa Brdom. Je pač vstavil in montiral verige in tako naprej, ne, ker tukaj pa se prepletata dve smeri, ne, za izvoz Brdo je kar tukaj nastal, rekel, zastoj.
Na delu je bilo 24 plužnih enot, hkrati pa...
Da smo tudi sami imeli nekaj okvar vozil, ki smo jih sicer reševali in tudi rešili, ampak tudi te stvari deloma vplivajo na učinkovitost, ne.
Sneg je oviral tudi javni promet, tako železniški kot avtobusni. Namestnik direktorja LPP, Rok Vihar.
Bilo je kar nekaj izpadov na linijah, seveda predvsem zaradi tega, ker so bile ceste predvsej slabo očiščene in je bilo kar nekaj tega mokrega, težkega snega na cestišču.
Iz različnih delov države, kjer je po noči zapadlo več snega, poročajo o snegolomu. Zaradi podrtih električnih drogov in pretrganih električnih vodnikov so ponekod ostali brez oskrbe z elektriko. Kako bo snegom v prihodnjih urah? Po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha so pred nami še tri pošiljke.
Eno danes po noči, tokrat bo sneženje že malce više, tudi količina padavin bo največja proti severozahodu in zahodu, recimo na Gorenjska, Koroška, tam bo večinoma snežilo, drugod se bo po nižinah mešal dež s snegom, odvisno bo od intenzitete tudi. Naslednja pošiljka bo še nekoliko bolj, bi rekel, manj snežna. Ne. V četrtek bo pa padavin verjetno še najmanj, ampak bo pa v hladnejši zračni masi in bo pa to večinoma kot sneg.
In še na svet vsem tistim, ki se boste kljub takim napovedim odpravili na pot. Svetlin poudarja.
Absolutno, plužne skupine se ne prehitiva. To je prvo pravilo. Drugo pravilo za udeležence bi pa bilo. V zimskih razmerah morajo biti potovalne hitrosti manjše, prilagojene.
Več o vožnji v zimskih razmerah pa tudi v mozaiku dneva.
Na pediatrični nujni medicinski pomoči, ki deluje v zdravstvenem domu Ljubljana Center, beležijo povečano število obiskov zaradi respiratornih obolenj. Večji obisk je tudi preko dneva, ko tovrstna enota ne deluje. Pristojni starše prosijo, naj se čez dan obračajo na otrokovega pediatra oziroma enoto, kjer bi morali zagotoviti nadomeščanje v primeru njegove odsotnosti. Petra Stopar.
V Ljubljani na Metelkovi ulici pediatrična nujna medicinska pomoč deluje po noči, po dnevi pa le ob koncih tedna in za praznike. Toda nekateri starši se nanje obračajo tudi izven tega delovnega časa.
Če lahko že zdaj povem, danes ura je 10:30, so že trije prišli na PNMP. Ampak PNMP čez dan ne deluje. Čez dan so za nujna stanja zadolženi vsi dispanzeri.
Je za medije dejala vodja zdravstvenega varstva predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine enote zdravstvenega doma Ljubljana Center Tatjana Grmek-Martinjaš in poudarila, da nujne primere vseeno obravnavajo, čeprav ima otrok pediatra v kateri od drugih enot. Pogosto pomoč na pediatrični nujni medicinski pomoči v Ljubljani čez dan iščejo tudi tujci in turisti, pa starši z otroki, ki jih zavrnejo v univerzitetnem kliničnem centru, prav tako otroci, ki so opredeljeni pri pediatrih koncesionarjih. Prihajajo tudi iz okoliških občin, kot so Vrhnika, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik in Ribnica, ko tamkajšnji pediatr ne dela. Grmek Martinjaš je kot dolgoročno rešitev omenila uvedbo pediatrične nujne medicinske pomoči tudi čez dan v sklopu pediatričnega urgentnega centra. A mora najprej delo začeti urgentni center v Ljubljani. Skupaj naj bi ga vzpostavila UKC in zdravstveni dom, kar je bil dogovor med ministrom Danijelom Bežičem Loredanom in županom Zoranom Jankovičem. Sicer pa so te dni glavni razlog za povečan obisk po noči prehladne viroze, predvsem pri predšolskih otrocih. Veliko je tudi angin.
Običajno se je ta vrh pokazal nekje januarja, pa nekje do sredine februarja. V letošnjem letu pa so te povišeni obiski začeli že v decembru.
Kmalu je pričakovati tudi vrhunec okužb z virusi gripe. Trenutno število obiskov je primerljivo s stanjem pred začetkom covidne epidemije.
V nekaterih slovenskih krajih so se odprle prve ambulante za neopredeljene paciente oziroma za bolnike, ki nimajo izbranega družinskega zdravnika. V zdravstvenem domu Velenje se je ambulanta odprla ob 8. uri. Zanimanje je pričakovano veliko, v manj kot 2 urah je bilo v njej obravnavanih 25 bolnikov. Ob 15. uri sta se prvi ambulanti za neopredeljene odprli tudi v zdravstvenih domovih v Celju in Mariboru, popoldne naj bi se tudi v enoti Ljubljana Vič Rudnik. V slednji se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v enoti Rudnik nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo tam tudi svojo zdravstveno dokumentacijo. Opredeljevanje poteka sprotno ob obravnavi pacientov zaradi zdravstvenih težav, so poudarili v zdravstvenem domu Ljubljana. Nuklearna elektrarna Krško je pridobila okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja. S tem je zaključen postopek presoje vplivov na okolje, ki so ga v NEK-u opravili po lanskem remontu, s katerim so elektrarno pripravili na obratovanje do leta 2043. Minister za okolje Uroš Brežan je pojasnil, da so v presojo vplivov bile vključene tudi vse 4 sosednje države, glede same varnosti nuklearke pa je dodal.
Glede varnega obratovanja okoljevarstveno soglasje ugotavlja, da je jedrska elektrarna pripravila program ukrepov za zagotavljanje jedrske varnosti. in je izvedla vrsto velikih investicij za izboljšanje varnosti, naprimer to je tako je suho skladišče za visoko radioaktivne odpadke, ki je že zaključeno in zraven tega tudi številne druge varnostne nadgradnje.
Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je poudaril, da je novica o okoljskem soglasju zelo pomembna v luči zaostrenih razmer na energetskem trgu, saj bo elektrarna še kar nekaj časa lahko zagotavljala energijo.
Namreč gre za izredno stabilen, izredno zanesljiv, varen, konkurenčen vir, ki je pokazal ravno v času zaostrenih energetskih razmer svoje rezultate in seveda pod minister pristojen za energijo se to vrstnih rezultatov samo veselim.
Je dejal Kumer in dodal, da bodo v prihodnjem obdobju pripravili postopke za izgradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne. Javnosti naj bi predstavili tudi vse prednosti izgradnje, odločitev o realizaciji projekta pa bo na koncu prepuščena ljudem na referendumu, kot to predvideva koalicijska pogodba.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaposleni na finančni upravi za 13. februar napovedali začetek stavke.
Nemška obrambna ministrica po številnih kritikah odstopila.
Nogomet. Barcelona po zmagi proti Real Madridu osvojila španski superpokal.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Tovorna vozila stojijo v koloni na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj prav tako v smeri Avstrije. 2,5 km je pa zastoja. Še vedno ponekod po avtocestah, med drugim na Ljubljanski obvoznici smeri Dolenjske proti Primorski ter na sami Primorski avtocesti, na posameznih odsekih proti Kopru, nastajajo zastoji tovornih vozil, lahko tudi na voznih pasovih, zato vozite previdno. Zaradi predmeta je na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu promet oviran. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike ostaje na cesti Ajdovščina Cov Črni vrh Godovič, cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko sedlo na avstrijski strani pa ostajata zaprti. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V švicarskem Davosu se bo začel svetovni gospodarski forum. Razprave bodo osredotočene v energetsko krizo in draginjo. Slednja bo glede na raziskave ob naravnih nesrečah in ekstremnih vremenskih pojavih predstavljala največje tveganje v prihodnjih dveh letih. Organizatorji dogodka v Davosu želijo s temi izsledki svetovne voditelje pozvati k skupnemu in odločnemu delovanju za krepitev finančne stabilnosti, tehnološkega upravljanja, gospodarskega razvoja ter naložb v raziskave, znanost, izobraževanje in zdravstvo. Več Meta Potočnik.
Letošnje leto bodo po mnenju avtorjev raziskave še posebej zaznamovala tveganja povezana s hrano, energijo, surovinami in kibernetsko varnostjo. Generalna direktorica Svetovnega gospodarskega foruma Sadija Zahidi opozarja, da tisti, ki so že tako najbolj ranljivi, trpijo in da se število ranljivih v bogatih in revnih državah hitro povečuje. V naslednjih dveh letih naši strokovnjaki še vedno pričakujejo, da bo povečanje življenjskih stroškov težava številka ena v svetovnem merilu. V desetih letih bosta od šestih največjih tveganj na prvem mestu okoljska in klimatska kriza. Zato nas v daljšem obdobju neizbežno čakajo neprostovoljne migracije. Vsi ti kritični sektori bodo še dodatno motili globalne dobavne verige in vplivali na naložbene odločitve. Svetovna inflacija kljub naporom posameznih vlad ostaja na visokih ravneh. Stroški energije in hrane so lani po invaziji velike proizvajalke nafte in plina Rusije na kmetijsko velesilo Ukrajino poskočili v nebo. Potrošniki se zato soočajo z rekordnim dvigom cen, na kar vplivajo tudi omejitve v dobavnih verigah, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Vse to bo seveda tema udeležencev Davosa, na sporedu pa bo tudi govor o trenutnih političnih strukturah in geopolitičnih vprašanjih, izzivih vodenja in vloge umetnosti v družbi.
V bombnem napadu na cerkev v Kongu je bilo včeraj ubitih najmanj 10 ljudi, 39 pa ranjenih. Odgovornosti za napad ni prevzel nihče, oblasti pa domnevajo, da je za njimi uporniška skupina zavezniških demokratičnih sil. Napad se je zgodil v času, ko je v cerkvi potekal krstni obred. V Nigeriji pa so napadalci včeraj ubili duhovnika. Župnik pater Izak Ahi je umrl v požaru, ki so ga povzročili razbojniki, ko so po noči poskušali vdreti v župnišče. Njegov sodelavec pater Collins je bil med poskusom bega ustreljen v hrbet in je zdaj hospitaliziran. Odstopila je nemška obrambna ministrica iz vrst socialdemokratov Christine Lambrecht. Že dlje časa se je soočala s kritikami, predvsem na račun nemške vojaške pomoči Ukrajini, počasnega izvajanja javnih naročil za nemške oborožene sile in pomankanja strokovnega znanja. Njen odstop glede na anketo televizije ZDF podpira 60% Nemcev oziroma tudi polovica volivcev njene stranke.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obramba naše države temelji tudi na trenutno veljavni resoluciji o opremljanju slovenske vojske do leta 2035. Kljub temu so na Ministrstvu za obrambo pripravili predlog nove resolucije, ki naj bi veljala do leta 2040. Širši javnosti so jo predstavili danes v Državnem svetu. Resolucija je odgovor na spremenjene okoliščine, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini. Med novostmi je tudi namera države, da bi 2% BDP-ja za vojsko dosegli že do leta 2030 in ne do 2035, kot smo nameravali.
Na predstavitvi in posvetu v predlogu nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske so se udeleženci strinjali, da se je treba hitro odzivati na spremenjene varnostne razmere. Poleg vojne v Ukrajini so omenili tudi Kitajsko in Zahodni Balkan. Posebej so se ustavili pri pomenu vojaške strateške rezerve in vojaškem šolanju. Predlog namreč predvideva vojaško visokošolsko izobraževanje v okviru obrambnega ministrstva, na fakulteti za družbene vede pa temu niso naklonjeni. Kot je dejal obrambni minister Marjan Šarec, so glavni razlogi za prenovo lani sprejete resolucije spremenjene varnostne razmere ter višje ambicije za razvoj vojske. 2% bruto domačega proizvoda naj bi dosegli do leta 2030. To podpira tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, vrhovna poveljnica oboroženih sil, ki je ob nedavnem obisku pri slovenski vojski dejala.
Sama bom podpirala razvoj in večje investicije, večji proračun za slovensko vojsko. Ne nazadnje, veste, je več denarja za slovensko vojsko pomeni, da lahko slovenska vojska naredi še mnogo več kot že sicer.
Pri povečanju obsega obrambnih izdatkov bo kar 1/5 sredstev namenjenih za investicije. Več sredstev bo šlo tudi za raziskave, razvoj in inovacije. Ministrstvo namerava podpreti predvsem domača podjetja in raziskovalne ustanove ter okrepiti našo obrambno tehnološko industrijsko bazo. To spremembo pri slovenski vojski pozdravlja tudi podjetnik Ivo Boskarol, ki jo je opazil že v prejšnji ekipi in vidi, da se ta smer nadaljuje.
Je vojska spremenila dojemanje, kar se slovenske industrije tiče, ker v Sloveniji imamo dejansko izjemno dosti proizvajalcev komponent in pa tudi končnih proizvodov, ki jih prodajamo drugim obrambnim industrijam po svetu in bi lahko to združili in bi naredili tudi na tem področju lahko zelo močno vejo industrije. In to se ravno sedaj dogaja, kar nekaj razvojnih projektov je.
Obramboslovec Vladimir Pribilič ob tem opozarja, da so velikopotezni načrti glede nabav in opremljanja dobrodošli, največji izziv pa bo kadrovska okrepitev slovenske vojske.
Prispevek je pripravil Tone Gorjup, mi pa nadaljujemo z novico, da je sindikat carinikov za 13. februar napovedal začetek stavke zaposlenih na finančni upravi. V sindikatu za vse zaposlene zahtevajo dvig izhodiščnih plač za 5 plačnih razredov, 4% dodatek k plači kot nadomestilo zaradi prepovedi opravljanja drugih dejavnosti in nezgodno zavarovanje. Prav tako pričakujejo intenzivnejše pomlajevanje izboljševanje kadrovske strukture in karierni razvoj zaposlenih. Stavka bo potekala na vseh finančnih uradih in njihovih organizacijskih enotah. Ustavno sodišče je v minulih dneh sprejelo eno najpomembnejših sistemskih odločitev z področja kazenskega prava. Presodilo je, da je zakon o kazenskem postopku v neskladju z ustavo v delu, ki obsojencu ne omogoča, da v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti predlaga odlog ali prekinitev izvršitve kazni zapora. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Več Alen Salihovič.
Do sedaj je v Sloveniji veljalo, da je obsojeni, kateremu ni bil odrejen pripor, po pravnomočnosti obsodilne sodbe moral v zapor. Medtem, ko je prestajal zaporno kazen, se je iz zapora lahko pritoževal najprej na Vrhovno sodišče, temu pa ni bilo treba odločiti o vlogi za zadržanje zaporne kazni. Je ob odločitvi zapisal pobudnik za oceno ustavnosti profesor dr. Juri Toplak. Dodal je, da so za razliko od Slovenije obdolženci v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Kanadi in druge na odločitve sodišč v podobnih primerih čakali na prostosti. Na to je večkrat v oddajah spoznanje več predsodek manj opozarjal tudi ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, ki je spisal pritrdilno ločeno mnenje, v katerem je med drugim poudaril.
V takšnem primeru ne pride do te anomalije, ampak imajo na primer instrument zadržanja kazni zapora do končne odločitve ali pa sodišča odločajo tako hitro po pravnomočnosti, po pozivu v zapor, da do zapora sploh ne pride do odločitve zadnjih instanc. To je bilo potrebno spremeniti, na to sem opozarjal skozi vsa leta svojega mandata. Sprva se to ni premaknilo, potem pa, ko smo napravili tudi študije, dokazali, da je pravica do svobode v resnici spoštovana drugod, le pri nas ne. Le pri nas je približno nič celih 2% prišlo do zadržanja, kar je institut, ki do sedaj ni bil ustrezno urejen pri nas. Drugod pa je pač to delovalo, zato je bilo treba to spremeniti.
Je povedal ustavni sodnik Klemen Jaklič. Pobudo za oceno ustavnosti je vložil Gregor Žnuder, katerega je leta 2017 Okrožno sodišče v Mariboru obsodilo na 2 leti zapora zaradi kaznivega dejanja davčne zatajitve. Junija 2019 je pred začetkom prestajanja zaporne kazni na Okrožno sodišče v Mariboru vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in predlagal odlog oziroma prekinitev zaporne kazni. To sodišče pa je njegovo vlogo posredovalo Vrhovnemu sodišču šele novembra 2019, čeprav je Žnuder že julija 2019 začel prestajati zaporno kazen. Niti Okrožno, niti Vrhovno sodišče v njegovi vlogi nista odločili. Žnuder je tako 2-letno kazen prestal leta 2021. Na Ministrstvu za pravosodje so napovedali, da bodo preučili možnosti za implementacijo omenjene odločbe. Ustavno sodišče je v obrazložitvi sicer zapisalo, da se tokratna presoja praviloma ne nanaša na položaj oseb, ki so bile v priporu oziroma so prešle iz pripora v zapor.
V preteklem obdobju smo bili priče več primerom medvrstniškega nasilja. Prišlo je do napadov in njihovega načrtovanja v šolah, pa tudi do nasilja otrok oziroma mladostnikov v matičnih družinah. Strokovnjaki sicer porasta tovrstnega nasilja ne zaznavajo, opozarjajo pa, da smo na ta pojav kot družba postali bolj občutljivi. Več Andrej Šinko.
Medvrstniško nasilje je v zadnjem obdobju javno bistveno bolj izpostavljeno. Na to pomembno vpliva zlasti širjenje informacij prek socialnih omrežij, kjer se pogosto znajdejo tudi posnetki dejanj, kot družba pa smo tudi manj tolerantni do različnih oblik nasilja.
Strokovnjaki ne ugotavljamo v populaciji otrok in mladostnikov povečanje tega nasilja. Nasilje med vrstniki, se pravi med samimi otroki, je prisotno že ves čas. Se pa spreminja nekako neka pojavnost tega nasilja tudi s pojavom tehnologije.
Je pojasnila klinična psihologinja doktorica Mateja Hudoklin. Večina mladoletnih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, ki so bili nasilni do vrstnikov ali članov družine, je bila tudi sama nekoč žrtev.
Ne govorimo vedno o nasilju, lahko šlo za zanemarjanje, skratka za neke oblike neustreznega ravnanja, neustrezne skrbi, a ne? Ali pa pač nekih drugih okoliščin. Skratka, ti otroci so tudi sami zelo pogosto, a ne, bili deležni nekih travmatičnih dogodkov, ki se pa potem lahko v prihodnosti potem pa kažejo tudi na ta način, da prevzemajo neke vzorce, a ne, ki so neustrezni.
Je dejala sogovornica in pojasnila, da obstajajo tudi številni drugi razlogi, zato vseh storilcev tovrstnih dejanj ni mogoče enačiti. Na drugi strani pa so na medvrstniško nasilje v zadnjih 5 do 10 letih pomembno vplivala tudi socialna omrežja.
Nasilje, ki se dogaja na tem področju, ne, v virtualnem svetu, je potrebno jemati z enako resnostjo kot nasilje fizično, ko se dogaja, ne, v živo. Skratka, tukaj je še en dejavnik, ne, ki, na katerega moramo biti zelo pozorni.
V zadnjih primerih medvrstniškega nasilja se zdi, da so se strokovne službe ustrezno odzvale, kljub temu pa ostaja izziv zagotavljanja boljšega dostopa do pomoči tako za storilce kot žrtve nasilnih dejanj, saj primanjkuje tako kliničnih psihologov, pedopsihiatrov, pa tudi ostalih strokovnjakov na tem področju.
Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi igrala zadnjo tekmo v prvem delu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Na uvodnih dveh je dosegla zanesljivi zmagi proti Saudovi Arabiji in Poljski, danes pa jo čaka Francija. Dvoboj doslej neporaženih reprezentanc v skupini B se bo v Katovicah začel ob 18. uri. Šestkratni svetovni ter po trikratni olimpijski in evropski prvaki iz Francije so današnji absolutni favoriti. Slovenski rokometaši imajo proti njim izrazito negativno statistiko na velikih tekmovanjih. Dosegli so le eno zmago na domačem evropskem prvenstvu leta 2004. Kakšno taktiko bodo izbrali rokometaš Tilen Kodrin?
Sigurno spet obramba, zaradi tega, ker če nisi vzadi kompaktni, te dobesedno prestrelijo. Velika agresivnosti in pa probat zadeti čim več lahkih golov.
Po dveh tekmah v skupini B sta v vodstvu Slovenija in Francija s po 4 točkami, ki sta si že priborili nastop v glavnem delu tekmovanja. Tretji udeleženec pa bo znan po tekmi med Poljsko in Saudovo Arabijo. Norvežan Halvor Egner Granerud je zmagovalec posamične tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v domačih Zakopanah. Drugi je bil včeraj kljub veliki prednosti po prvem skoku Poljak David Kubacki, tretji pa Avstrijec Štefan Kraft. Najboljši Slovenec po boljšem drugem skoku Anžela Nišek je bil na koncu četrti. Po tekmi je povedal.
Ja, spet ena zelo solidna tekma, škoda, prvi skok sem mečken kiksnul, ampak vesel sem, da sem se zbral, da sem ostal miran in naredil res vrhunski skok enega boljših letos, tako da upam, da takmo ritmu nadaljuje, tako kot sem z drugim končal.
Točke so osvojili še Lovro Kos, ki je zasedel končno 13. mesto, Žiga Jelar s 16. in Peter Prevc s 17. mestom. Ta teden se bo karavana preselila na Japonsko. Nogometaši Barcelone so zmagovalci letošnje izvedbe španskega superpokala. V Rijadu so v finalu premagali Real Madrid 3-1. Barcelona je tako še 14. v svoji zgodovini osvojila superpokal in ostaja najuspešnejši klub v tem tekmovanju. Madridski Real ima 2 superpokalna naslova manj. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognisce.si.
Popoldne bo oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod bodo občasno manjše padavine, po nižinah večinoma kot rahel sneg. Temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Zvečer se bodo padavine na zahodu znova okrepile, po noči zajele večji del države in do jutri zjutraj ponihale. Po nižinah Gorenjske in Koroške bo snežilo, drugod deloma deževalo, deloma snežilo. Na jugozahodu ter na Štajerskem in v Prekmurju bo prehodno zapihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2 ob morju do 7 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne bo večinoma suho, popoldne in v noči na sredo pa bodo ponovno padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Še obeti, V sredo čez dan se bo na vzhodu oblačno strgalo, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa bodo občasno padavine. Deloma plohe lahko bo tudi zagrmelo, ponekod bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, občasno bodo manjše padavine, ohladilo se bo, meja sneženja se bo ponovno spustila do nižin, a količina padavin ne bo velika. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. In kakšni so vremenski podatki za 15. uro, najprej v škofijskih mestih, Ljubljana oblačno, rahlo rosi 2, Murska Sobota oblačno 2, Maribor 1, Novo mesto oblačno 1 in tudi Celje 1 stopinja Celzija, v Kopru so izmerili 10 stopinj. V preostalih mestih Ajdovščina 6, Ilirska Bistrica 3, Kočevje dežuje 1, Kranj, Idrija, Litija, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj 1 stopinja. Logatec, Babno Polje, Jezersko in Pohorje 0, Kredarica pa minus 10 stopinj Celzija. Tovornjaki na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji stojijo v koloni, ki je dolga 2 km. Prav tako je zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in prav tako je tam kolona tovornih vozil dolga 2 km. Še vedno ponekod na Primorski avtocesti na posameznih odsekih proti Kopru nastajajo zastoji tovornih vozil in tudi na voznih pasovih, zato vozite zelo previdno. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Predmet na dolenjski avtocesti ovira promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran zaradi okvare vozila in sicer med počivališčem Raubar Komanda in Uncem v smeri proti Ljubljani. Zimske razmere. Cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko sedlo na avstrijski strani sta zaprti, prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa je na cesti Ajdovščina Cev Črni vrh Godovič. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.